Imetimia saa 12 jioni Afrika ya Kati, saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, hapa Washington DC ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22 na interneti yetu www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa mengi utakayosikia katika matangazo haya nusu saa ni kwamba watu wanaokaa sehemu za vijijini DRC hawataki wageni kutoka mijini au sehemu ambazo zimeripoti maambukizi ya corona, na wanataka serikali kupiga marufuku safari kuelekea vijijini.
Katika ripoti nyingine, serikali ya Burundi imesema inaendelea na maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwezi Mei licha ya wanasiasa wa upinzani na mashirika ya kiraia kutaka uchaguzi huo uahirishwe ili kulinda maisha ya afya ya watu kutokana na janga la corona.
Chaguzi zitafanyika, maisha yanaendelea kama kawaida. Sio maradhi ya kwanza yametokea duniani. Kuna maradhi mengine yaliyozusha madhara mengi kuliko janga hili. Watu waliendelea wanaishi.
Ni miongoni mwa mengi utakayoyasikia katika matangazo haya ya nusu saa. Patrick Nduimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Shirika la afya duniani WHO leo limesema huenda Marekani ikawa kitovu cha pili cha virusi vya corona kufuatia ongezeko la kasi la maambukizi ya virusi hivyo. Msemaji wa WHO Margaret Harris amewaambia waandishi wa habari kwamba katika saa 24 zilizopita, asilimia 85 ya maambukizi mapya yalitokea Ulaya na Marekani, na asilimia 40 kati ya hayo 85 yalitokea Marekani. Akiulizwa iwapo Marekani inaweza kuwa kitovu cha pili baada ya China, Harris amesema, tunashuhudia ongezeko kubwa la wagonjwa wa corona nchini Marekani, kwa hiyo kuna uwezekano Marekani iwe kitovu cha corona. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe leo amefahamisha kwamba mashindano ya michezo ya Olympic yaliyokuwa yanatarajiwa kufanyika nchini mwake mwaka huu yameahirishwa hadi hapo mwakani kutokana na janga la corona. Mashindano hayo yalikuwa yanatazamiwa kuanza tarehe 24 Julai. Abe amesema nchi yake imechukua hatua hiyo baada ya kufanya mazungumzo kwa njia ya simu na rais wa kamati ya michezo ya Olympic Thomas Bach. Abe anasema hatua ya kuahirisha mashindano ni kutokana na shinikizo walilopata kutoka mataifa ambayo yangeshiriki mashindano hayo pamoja na wanariadha. Jumapili, kamati ya kitaifa ya Canada ya michezo ya Olympic ilitangaza kujiondoa kwenye mashindano hayo. Kamati ya Olympic na Paralympic ya Marekani jana liliomba shirikisho la kimataifa la michezo ya Olympic kuahirisha michezo hiyo. Japan ilitumia zaidi ya dola bilioni 10 katika kipindi cha miaka 7 iliyopita kwa ajili ya maandalizi ya mashindano hayo ya Olympic. Kuba kwa mara ya kwanza leo imechukua hatua kali za kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona kwa kuwakataza wananchi wake kusafiri nje bila ruhusa maalum na kuwaweka karantini watalii wote wa kigeni ambao wako nchini humo. Waziri Mkuu Manuel Mareo jana alisema katika ujumbe uliopitishwa kwenye televisheni kwamba zaidi ya watalii 1,032 watasalia katika mahoteli hadi zipatikane ndege za kuwapeleka nchini mwao. Kuba ilijizuia kuchukua hatua kali sababu utalii unachangia sana kwenye uchumi wa taifa. Viongozi wa Kuba jana walisema kwamba shule zote na vyuo vikuu vimefungwa. Wizara ya afya jana ilithibitisha watu 40 walioambukizwa corona. Madaktari nao wanawachunguza zaidi ya raia wa Kuba 1,037 ambao wana dalili za ugonjwa unaofanana na corona. Taifa hilo limethibitisha kifo cha mtu mmoja kutokana na corona, naye ni mtalii raia wa Italy. Waziri wa zamani wa afya huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na mshauri wake wa fedha wamehukumiwa kifungo cha miaka 5 jela kwa ubadhirifu wa fedha za kupambana na mlipuko wa Ebola. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Waziri wa zamani Oli Ilunga, ambaye alikuwa waziri wa afya kwa miezi 7 katikati ya mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola, anatuhumiwa kwa ubadhirifu wa zaidi ya dola 400, hati za mahakama zimeonyesha. Ebola imeua zaidi ya watu 2,000 tangu kuzuka katikati ya mwaka 2018. Rais wa DRC Felix Tshisekedi alimuondoa katika jukumu la kusimamia majibu ya Ebola Julai mwaka jana, na alijiuzulu wadhifa wake serikalini siku chache baadaye, akikosoa vikali hatua iliyochukuliwa na Tshisekedi. Alikamatwa mwezi Septemba. Mawakili wake hawakuweza kupatikana mara moja kutoa maoni yao, lakini awali walikanusha vikali shutuma hizi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Afrika na dunia nzima hii leo wanaomboleza kifo cha mwanamuziki mashuhuri wa mtindo wa Afro Jazz, Manu Dibango kutoka Cameroon. Familia yake imetoa taarifa hiyo kwenye ukurasa wake wa Facebook hii leo, wakieleza kwamba msanii huyo amefariki akiwa na umri wa miaka 86 baada ya kuugua ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona. Manu Dibango aliyepata umashuhuri wa kimataifa mwaka 1972 kutokana na kibao chake Sul Makosa ni msanii wa kwanza maarufu duniani kufariki kutokana na janga la corona. Sul Makosa, wimbo ulimweka kwenye jukwaa la kimataifa, ulikuwa kama wimbo wa taifa. Hata timu ya kandanda ya Cameroon iliutumia wakati wa kombe la mataifa la Afrika. Katika maisha yake ametoa zaidi ya album 60 na alishirikiana na wanamuziki wengi wa dunia katika uhai wake, pamoja na kumshtaki Michael Jackson kuiga sehemu tu ya wimbo wake bila ruhusa katika wimbo wa Thriller. Walikubaliana malipo nje ya mahakama. Mwanahabari mashuhuri wa televisheni nchini Zimbabwe amekuwa mtu wa kwanza kufariki dunia kutokana na virusi vya corona katika taifa hilo. Zororo Makambas alianza kuonyesha dalili za ugonjwa huo baada ya kurejea nyumbani akitokea safarini mjini New York hapa Marekani. Afisa wa afya wanasema alilazwa hospitali mapema mwezi Machi, na sasa afisa wa Zimbabwe wameanza kuwatafuta watu wote waliowasiliana naye wakati huo. Makambas na mtu mwingine walikutwa na kirusi cha corona hapo Jumamosi. Afisa wa afya wanasema mtu huyo mwingine ambaye ni mwanamke amejitenga na wanaendelea kufuatilia ili kujua watu waliokutana na mwanamke huyo. Rais Emmerson Mnangagwa amechukua hatua zaidi kuzuia kuenea kwa virusi vya corona kwa kufunga mipaka ya kuingia nchini kwa raia wa kigeni isipokuwa raia wa Zimbabwe au bidhaa zinazoingia kutoka nje. Rais pia aliamrisha baa zote zifungwe pamoja na klabu za muziki. Mikutano ya zaidi ya watu 50 nayo imepigwa marufuku. Ethiopia imeomba msaada wa dharura na kupunguziwa madeni nchi za Afrika ili kuweza kukabiliana na mlipuko wa COVID-19. Serikali ya Addis Ababa iliwasilisha ombi kwa kundi la mataifa 20 tajiri duniani G20 hii leo, ikipendekeza msaada wa dharura wa afya wenye thamani ya dola bilioni 150 na msaada katika bajeti ya nchi hizo kutoka Benki Kuu ya Dunia. Ethiopia inatafuta pia msaada kutoka Shirika la Afya Duniani ili kuimarisha sekta ya afya na mipango ya kujitayarisha kwa masuala ya dharura barani Afrika. Kwa upande wa madeni, Ethiopia inapendekezwa kwa mataifa tajiri kufuta malipo yote ya riba ya mikopo ya serikali zote na kutaka pia madeni ya nchi maskini kufutiliwa mbali. Viongozi wa G20 wanatazamiwa kukutana baadaye wiki hii. Magazeti matatu ya hapa Marekani leo yameutaka utawala wa China kufikiria hatua yake ya kuwafurusha nchini humo darzeni ya wanahabari wa Marekani. Katika barua pepe, magazeti hayo yamesema wanahabari hao wamefurushwa wakati ulimwengu unakabiliwa na wakati mgumu. Hapo Machi 18, China ilifuta vibali vya wanahabari wote wa magazeti hayo ambavyo muda wake ulikuwa umemalizika mwishoni mwa mwaka huu. Magazeti hayo ambayo ni Wall Street Journal, Washington Post na New York Times yameiomba, yakisisitiza serikali ya China kubadili uamuzi wake huo. Magazeti hayo yanasema uamuzi huo unasababisha madhara, hasa wakati huu ulimwengu unapambana na janga la corona. Awali China iliwafurusha wanahabari watatu wa gazeti la Wall Street Journal baada ya gazeti hilo kuchapisha habari yenye kichwa cha habari kisemacho China ni mgonjwa halisi wa Asia. Hatua hiyo ilisababisha mvutano mkali kati ya Marekani na China. Marekani nayo ilipunguza idadi wanahabari wa China wanaoruhusiwa kufanya kazi nchini humo. Idadi wanahabari wa vyombo vinne muhimu vya serikali ilipunguzwa kutoka 160 hadi 100.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, Malaika Radio Lubumbashi, Dodoma FM Tanzania, Radio Rakom Bunagana mpakani mwa DRC na Uganda, Radio Kaya nchini Kenya, miongoni mwa radio zingine nyingi wa shirika wetu. Nashirikiana na Patrick Nduimana, mimi naitwa Kenneth Bwire. Serikali ya Burundi imesema itaendelea na maandalizi ya uchaguzi mkuu mwezi Mei mwaka huu, licha ya wanasiasa upinzani na wanaharakati kutaka uchaguzi huo kuahirishwa kutokana na mlipuko wa virusi vya korona. Wanasiasa upinzani wanataka uchaguzi huo kuahirishwa kwa maslahi ya raia ili kuepusha hatari ya maambukizi ya virusi hivyo, anavyoripoti via Nehichu Burundi.
Katika maandalizi ya mchakato wa chaguzi kuu nchini Burundi, Tume Huru ya Kitaifa uchaguzi seni kwa ufupi inaendelea kujadiliana na wadau mbalimbali, ikiwa ni pamoja na wakilishi wa vyama vya kisiasa na wajumbe wa mashirika ya kiraia na viongozi wa madini, kwa dhamira ya kufanikisha chaguzi za kirais na za wabunge zitakazoitishwa kote nchini Burundi tarehe 20 Mei mwaka huu 2020. Hata kama hakuna kisa hata kimoja cha virusi vya korona ambacho kimeshajitokeza ndani ya ardhi ya Burundi, serikali ya Burundi imetakiwa kuchukua hatua za dharura ili kuepusha kile chote kinachoweza kupelekea maambukizi ya virusi vya korona miongoni mwa wananchi wa Burundi. Akizingatia kuwa virusi vya korona tayari vimetapakaa kwa kasi katika nchi nyingi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, zikiwemo nchi jirani na Burundi, Frederic Bavuginyuvira, mwanasiasa wa upinzani aliyewahi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Burundi, ameitaka serikali isitishe kampeni ya uchaguzi inayotarajiwa kuanzishwa tarehe 27 Aprili na aziahirishwe chaguzi za kirais na za wabunge. Maandalizi yote ya uchaguzi yanastahili kusitishwa na kuahirishwa chaguzi hizo. Ni lazima kwanza kuwalinda raia badala ya kufikiria uchaguzi huku wananchi wakiwa wanaathiriwa. Ni wajibu wangu kama makamu wa zamani wa rais wa jamhuri kutoa wito huo. Ni lazima Warundi wawajibike. Hata hivyo, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi seni Pierre Claver Kazise ametaja kuwa kalenda ya uchaguzi itaendelea kuheshimishwa kama ilivyopangwa. Kwa maoni yangu, tutaendelea na shughuli zote. Tuheshimishe kalenda yetu ya kuandaa chaguzi kama ilivyopangwa. Alafu tuendelee kumomba Mwenyezi Mungu janga hilo lisitokee. Tufanikishe kazi nzuri ya uchaguzi. Tuachane na masuala ya kujiuliza ikiwa virusi hivyo vitatokea au la. Tuendelee na shughuli zetu. Kwa upande wake, msemaji wa serikali ya Burundi Prosper Ndawugwamiye amesema kwa hali na mali chaguzi zitafanyika nchini Burundi tarehe 20 Mei mwaka 2020.
Urubanza kwa matora ruzoba kuko buzima burabandana.
Chaguzi zitafanyika, maisha yanaendelea kama kawaida. Sio maradhi ya kwanza umetokea duniani. Kuna maradhi mengine yaliyozusha madhara mengi kuliko janga hili. Watu waliendelea wanaishi. Shughuli za uzalishaji ziliendelea kufanyika na wakati huu hakuna kipya. Maradhi hayo hayatazusha tatizo lolote nchini Burundi, na wathibitishia chaguzi zitafanyika. Na wakati hayo yakiarifiwa, rais wa zamani wa Jamhuri ya Burundi Domitien Ndayizeye aliyekataliwa na tume ya uchaguzi kuwania kiti cha urais kwa madai kuwa hakutimiza masharti yanayohitajika, hatimaye baada ya kukata rufaa ameruhusiwa na mahakama ya kikatiba kujichagulisha, na hivyo kupelekea kufikia idadi ya wagombea saba watakaopambana kisiasa kushikilia wadhifa wa rais wa Jamhuri ya Burundi kwa muhula wa miaka saba ijayo. Jamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Watu wanaoishi sehemu za vijijini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanataka serikali kuwazuia watu kuhama kutoka mijini au katika sehemu ambazo zimeripoti maambukizi ya virusi vya korona kuelekea vijijini. Wakazi wa vijijini DRC wanahofu kwamba watu wanaotoka mijini watawaambukiza virusi vya korona. Oster Malivika anaripoti kutoka Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, Kasereka Gerard, mkaaji wa Kipese huko Lubero, Kivu Kaskazini, hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema shughuli nyingine za kimaisha zaendelea kama kawaida kwenye vijiji vyao, isipokuwa kanisa pamoja na shule ambazo zimefungwa.
hakuna semesha kweli kabisa, soko iko naendelea, hakuna problem.
Na watu hawaogope corona?
Bwana mimi nashangaa sana, huko washafunga misa na masomo, kama leo soko limepinga fika, mimi hakuna watu wa mingi kusema waseme watu ni wazingu. Soko kama siku zingi corona, hiyo tu kunapenda na isifike tena huko.
Huku wengine wakiwa na uhoga kutokana na watu wanaotoka miji mikubwa mikubwa na kukimbilia vijijini wakiogopa corona katika miji. Bezirenga Bokisuba wa NDC Renove yuko wilayani Walikale.
Watu wengi wanaanza toka Goma, wanatoka Bukavu, wanatoka Kisangani, wanapenda sasa warudie kwa village. Wakati anaingia ndani ya village hapimwi, alors ni shida kabisa, ambayo magonjwa inaweza hata ikafika kwa hiyo njia. Ndio ni hii marazi ikafika ndani ya mavillage, itakuwa kabisa ni katastrofe, watu watateseka, watu wataangamia.
Katika miji watu wakiendelea na manunguniko, hasa wafanyabiashara wa pombe kama huyu Landry.
Duko njo kazi yetu njo natuweka kisha tuambie tufunge masiku yote tutashiai mwezi tushara sio ya watoto kila kitu mele putu lifunga kabisa dona kupala wakule hatuweza tutashiai.
Wengine wakipongeza hatua ya Rais Felix Tshisekedi, kwani waume wao kwa sasa wameanza rudi nyumbani kwa wakati, yani haraka, na kukaa na watoto. Fisto Vangisi Vavi:
nilikuwa siweze kunywa pombe kunyumba, mimi sasa hivi madame na jamaa wote wanafurahi, naanza kunywa kunyumba na hakuna tena shida.
Wanawake nao wanaoishi kwa kuuza pombe wakilalamikia hali ngumu ya kimaisha, kama mama huyu Amina.
Anakataza fasi ya pombe hai mabisi masoko zi kama kuna mkono tunanawa kama batuletezi vipimo bana kwa ingia munganda bana wapima kama wana magonjwa bana ingia mimi sio nataka pale. Anazuia, anatuua, ile ni kutuua papa president. Hapo kitu kabla si machakula kumanyumba, tuwake munyumba, sabulai.
Vijana wa Lucha nao wakiomba sehemu zinazokuwa na corona ziweze kutengwa. Espoir Ngalukie:
autorite waweze kufunga ma frontieres na ya entre Congo na nchi ambazo zisha kwa contaminé, wa bloquer atterrissage ma avions za kutokea ndani ya ville zenye ile coronavirus ishafika ndani. Na kati ya zile vile kuko Kinshasa na kuna kwa Lubumbashi.
Kongo kwa sasa imeshuhudia visa 45 vya corona katika mji wa Kinshasa na vifo viwili. Hoser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika. Kamati ya michezo ya Olimpiki Kenya imeahirisha maandalizi ya mashindano hayo yaliyokuwa yamepangiwa kufanyika Tokyo, Japan, kutokana na mlipuko wa virusi vya corona. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, amezungumza na rais wa kamati ya Olimpiki Kenya, Paul Tergat.
Kulingana na vile hii COVID-19 au corona virus imekuwa kienea katika dunia yote, tumefurahi ya kwamba IOC wakiwa pamoja na president ya IOC Thomas Parr na prime minister ya Japan Abe Shinzo wameongea leo, na kwa kauli moja wamesikizana ya kwamba Olimpiki Tokyo 2020 itasongeshwa, itafanyika mwaka huu mpaka mwaka ujao. Sisi wote tulikuwa na wasiwasi, kwanza ni kwa sababu serikali yetu ilikuwa imetoa ilani ya kwamba kila mtu wasiwe pamoja, hata mazoezi hapa nyumbani watu hao kwa naweza kufanya mazoezi vile walikuwa nafanya. Na ukiangalia sio hata Kenya peke yake, ukiangalia kwa region yetu ya East Africa na continent yote kwa jumla, hata kwa sile federation, international federations, wote kila mtu alikuwa ametoa hisia hii ugonjwa hii vile itaendelea na kama itaisha lini. Lakini kwa vile tumeweza kuambiwa leo sasa imepostpondiwa au imesukumwa iende mbele, haitafanyika wakati huu wa 2020. So itatupatia sisi wote fursa, kwa sababu wamesema itafanyika 2021 kabla sama ifike.
Na baada ya kamati ya Olimpiki kuchukua hatua hii, wamewasiliana na nyinyi rasmi?
Wametutumania ujumbe rasmi ya kwamba imeweza kusongesha na imekuja tu dakika chache zilizopita, na tunafikiria wamefanya kitu cha muhimu sana, kwa sababu ile kitu cha muhimu ukiangalia hii mpango ya michezo ya Olimpiki, Olimpiki ni inakuja mara moja kwa miaka minne. Ile kazi inafanyika kitabu fike wakati huo ni kazi nyingi sana. So lazima vitu yote watu wakutane, waongee, waone kila kitu inaenda sawa.
Kuna mchezaji yote wa Kenya sasa labda yuko katika camp ama wanafanya mazoezi ya kujiandaa kabla ya siku ya leo?
vijana yetu wamekuwa wakijiandaa kwa sababu individual games wamekuwa wakiendelea, lakini team sports imekuwa imeathiriwa kabisa kwa sababu hao wanakuanga watu wengi na lazima wacheze pamoja. Kwa sile tunasema sile mtu anaamka asubuhi na kwenda kivi yake, hiyo ilikuwa inaendelea, lakini tumeweza kuathirika sana kwa sababu mazoezi haifanyiki. Hata ukilala ujui ukiamka asubuhi, mabarabara hakuna, magari hakuna, kitu inaendelea. So kila kitu tumeambiwa ukae nyumbani. Watu wamekuwa na wasiwasi kidogo.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia kundi la kuwekeza la kina mama Isiolo. Licha kuwepo mazingira magumu ya biashara na changamoto nyinginezo katika jimbo la Isiolo, kipo kikundi cha wanawake ambao wanajiendeleza kibiashara bila kutikiswa na mawimbi yoyote kwa miaka 11 sasa. Kina mama hao sasa wanajinasua kwenye lindi la umaskini katika harakati ya kuinua sekta ya uchumi. Na wanawake hao pia wametumia wafanyi biashara wadogo na wawekezaji wadogo ili kuendeleza uchumi katika maeneo yao kwa kuunda chama chao cha kujiendeleza. Mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi anaripoti kutoka jimbo la Isiolo, mashariki mwa Kenya.
Kikundi cha kina mama cha Ismakal kilianza tu kwa wazo la kuboresha maisha ya wanawake, lakini baada ya hamasisho wanawake wengi walijitosa na matokeo yake ikawa ni kundi la kukidhi maslahi ya wanawake katika eneo la Isiolo. Msukumo huu kitokana na changamoto za nafasi finyu ya ajira nchini Kenya, huku likisalia kuwa donda sugu bado. Wanawake hawa kama anavyoeleza Abdi Agedi, mwenyekiti wa kundi la wanawake la Ismakal, kila siku kila mwanamke anafaa kuleta shilingi 50.
Hiki kikundi tuliunda mwaka 2009 na tuko 40 members. Tulikuja pamoja kama kina mama sababu unajua katika jamii kina mama ndio uti wa mgongo na tunakuwa na jukumu nyingi zaidi. Tukaona badala kukati tu nyumbani na kuongoja mkono na wanaume, sisi kama kina mama tukuje pamoja tuone namna tunaweza saidia, kujisaidia sisi wenyewe na kusaidia jamii yetu na kusaidia watoto wetu. Ndio maana baada ya kuja pamoja tuliona tuanze kufanya biashara. Na sisi kama wafugaji kuna biashara ya kuuza na kununua mbuzi, na ni biashara inaweza kutupatia faida.
Walijifunza namna ya kuhesabu, matumizi bora ya fedha wanazotoa na uwekaji akiba. Kikundi cha Ismakal kimewapa nguvu wanachama wake na kuwafanya wawe huru na kujitegemea kiuchumi. Halima Abdi ni mmoja wa wanachama.
Wakati mbele hatuko kwa group, hata tunasaidika na tuko na shida kwa manyumba zetu na tunashindwa kutatua hiyo shida, tutajisaidia namna gani? Saa hii tuko kwa group na tuko na pesa. Hiyo pesa unakuja kuchukua loan, unaenda kulipia mtoto amefukuzwa, ama mtu amegonjeka amelala hospitali, wewe una pesa. Pesa tuko naye sasa.
Hata hivyo, nia ya kuundwa kwa kundi la wanawake la Ismakal ni kwa kuamua kutokana na lindi la umaskini na kuwafanya kuwa gangari katika kujitegemea na kujiendeleza kimaisha. Fauzia Gedi anaelezea.
Kukuja pamoja kama kikundi na tukaanze biashara ya kuuza, kununua na kuuza mbuzi. Baada kufanya biashara tukapata faida, tukaanza kusave pesa. Baada kusave pesa kwa mwaka mmoja tumeweza kusave pesa shilingi 1720. Mwaka wa kwanza kikundi kukuja pamoja tukasema tununue ngamia. Sasa tayari tuko na ngamia 13 dume tumenunua na tunaziweka kidogo kwa boma, ikinona tunauza kwa bei ambayo iko juu na tunapata faida nyingi.
Baada ya kuanza kwa michango ya shilingi 50 kwa siku, kundi la wanawake hawa sasa limepiga hatua kubwa zaidi. Sasa wanapanga kununua ardhi na aina nyingine nyingi za uwekezaji.
Kati ya faida tunaweka nusu kwa kikundi na nusu pia inasaidia wamama wa kikundi. Mwaka wa pili wa pesa yetu tumepanga kununua ardhi, na hiyo ardhi tunapanga kujenga nyumba za rento ndani, na hiyo pia italeta faida katika kikundi chetu. Na saizi baada ya kuunda kikundi tunaona kila mama amejifaidisha, tunapata loan kidogo kidogo, masomo ya watoto wetu tunasaidia, hali ya afya iko juu, tunajisaidia vizuri na familia yetu imesimama imara na tuendelea vizuri.
Kundi hili ni maarufu sana kutokana na sifa walizojizolea kuwa ni kundi dhabiti chenye sifa za uwekezaji, japo wanaitaka serikali sasa kuboresha mazingira ya wafanyabiashara nchini.
Ni kama wakati unaona kutoka Desemba, unajua watu wanasema ni Christmas, wanatoa mbuzi mahali wanatoa Northeastern mzima na mwago hapa. Christmas ni mkitu ya siku mbili, siku moja. Watu wamenunua imeenda, ile ingine yote imebaki hapa. Sasa inakuwa jam. Ikiwa hiyo jam iko, January inaongezeka. Unajua pastoralist chamba yao ni mali, ni mbuzi. Hiyo mbuzi sasa hata January inaletwa. Mimi naenda kutoka kwa boma, mtoto wangu aende shule, mwingine anatoa, watu wote wanatoa. Sasa wakati hiyo tunakuwa na shida, kwa sababu hata ile mbuzi unaenda kununua hakuna soko.
Kwa kundi hili maisha yamechukua mkondo mwingine, na pia kuboresha uhusiano wao na waume zao. Katra Osman ni mmoja wa wanachama.
Kama kikundi mbeleni wanaume hawakuwa wanatusupport shwali, but baada waliona tumeingia kikundi na tunaleta faida, tunaleta income pia, kama wamama wametusaidia sana, wanatusupport. As in, kuna wakati mwingine unaenda unanunua mbuzi, unaona ile mbuzi haiuziki ama maybe hata inakufa, so unakosa pesa ya kurudisha ama pesa hata ya kujisevia. Unaenda tunaongea na wanatusupport, wanatusaidia sana.
Fauzia Kingati alipojiunga na kundi la wanawake ili kuboresha maisha yake na jamii yake, hajuti hatua hizo, japo kwa shilingi 50 kwa siku kwake ni sawa na kuwekeza mabilioni ya fedha.
Hiyo shilingi 50 na save hapa kila siku, kama ingekuwa kwa nyumba singeweza kusave, lakini hapa nina save, na ikifika mwisho wa mwezi inanisaidia kwa njia moja ama njia nyingine. Nikikuja kuitisha ninapewa, najisaidia naye, still ile 50 bado nitaendelea kusave, na inanisaidia nyumbani na inasaidia hata group yangu pia.
Kwa kuwa kina mama ndio tegemeo pia nyumbani, baadhi ya wanawake wanapitia changamoto ya kujaribu kupika katika vikao, ilhali majukumu ya nyumbani pia yanawakodolea macho.
Kwa sababu saa zingine tuko na watoto wadogo wadogo, kuna ile ukijifungua unarudi kwa nyumba, ukimaliza hiyo miezi kadhaa unarudi tena soko, unarudi kirudi soko, saa zingine soko iko chini, unakuta mifugo si vile uliwacha, inarudi chini. Lakini alhamdulillah tunasukuma tu hivyo hivyo.
Yote kumi sasa wanajivunia hatua walizopiga katika kusaidia jamii zao na pia kutoa nafasi za ajira kwa wanawake. Huba Abdi, VOA.
Shirika la afya duniani WHO leo limesema huenda Marekani ikawa kitovu cha pili cha virusi vya korona kufuatia ongezeko la kasi la maambukizi ya virusi hivyo. Msemaji wa WHO Margaret Harris amewaambia waandishi wa habari kwamba katika saa 24 zilizopita 85% ya maambukizi mapya yalitokea Ulaya na Marekani, na 40% kati ya hayo 85 yalitokea hapa Marekani. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe leo amefahamisha kwamba mashindano ya michezo ya Olympic yaliyokuwa yanatarajiwa kufanyika nchini mwake mwaka huu yameahirishwa hadi hapo mwakani kutokana na janga la corona. Mashindano hayo yalikuwa yanatazamiwa kuanza tarehe 24 Julai. Afrika na dunia nzima hii leo wanaomboleza kifo cha mwanamuziki mashuhuri wa mtindo wa Afrojazz Manu Dibango kutoka Cameroon. Familia yake imetoa taarifa hiyo kwenye ukurasa wake wa Facebook leo, wakieleza kwamba msanii huyo amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 86 baada ya kuugua ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona. Ethiopia imeomba msaada wa dharura na kupunguziwa madeni nchi za Afrika ili kuweza kukabiliana na mlipuko wa COVID-19. Serikali ya Addis Ababa iliwasilisha ombi kwa kundi la mataifa 20 tajiri duniani G20 hii leo, ikipendekeza msaada wa dharura wa afya wenye thamani ya dola bilioni 150 na msaada katika bajeti ya nchi hizo kutoka Benki Kuu ya Dunia.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Hadija Riami amesimamia matangazo haya, mwelekezi Saida Hamdun, Hewani nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Mimi naitwa Kenneth Bwire, na kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.